Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. З нами на зв'язку Віто Недашкевич, волонтер, керуючий партнер компанії «Лоукрафт». Буквально наприкінці минулого тижня у вас був такий волонтерська поїздка у Херсон чи на Херсонщину, і це наша тема, тема нашої розмови. Так, питання не лише у враженнях, а в питання в тому, що ви і побачили, так би мовити, професійно, як людина, яка, наскільки я розумію, трошки розуміється і на інвестиціях, тобто як це може виглядати з точки зору відбудови навіть. Але я би почала з дуже людського, бо я бачила враження, ті відео, які були вже в соцмережах, і там були от розмови з людьми, і от оці враження, оці відчуття, от щоб ми почали з цього, прошу, та от те, що ви побачили, відчули і проговорили з людьми.
Так, насправді це все, ну, морально важко, тому що ще до Миколаєва якось ще розумієш, де ти знаходишся, після того, як ти виїжджаєш на трасу Миколаїв-Херсон, таке враження, навіть це не асоціюється з війною, це скоріше ти попадаєш як в якусь фантастичну зону відчуження, як якась екранізація Стівена Кінга, тому що все зруйноване, все знищене. Ну, таке враження, що якийсь світ після апокаліпсису. І, звичайно, ті люди, які зараз лишилися в своїх домівках на Херсонщині, вони живуть просто не в людських умовах, тому що у них немає нічого. У них немає світла, у них немає зв'язку, у них немає води, немає газу. Фактично вся інфраструктура зруйнована. Так само окупанти, коли відступали, вони вкрали все, що могли, починаючи від дорогого обладнання в лікарнях і закінчуючи просто крадіжками з людських помешкань, домівок. Тобто часто от ми привезли, наприклад, теж подушки і теплі ковдри, тому що дуже часто вкрали навіть такі речі. І мені вже багато хто писав із Польщі, із України те, що ці фільми, які ми відзняли під час поїздки на Херсонщину, що, ну, їх неможливо дивитися без сліз. І на жаль, дійсно ця поїздка, ну, вона викликає дуже велику біль, що людям на своєму житті довелося побачити, ну, якусь катастрофу, якої, напевно, не мало би бути, і не мало би бути в нашому регіоні, тому що, ну, я кажу, це таке враження, що це є фантастичний фільм.
І вони жахів. Це говорять, до речі, вони це кажуть. Та, ми не думали, що ми до цього доживемо. От по тих розмовах так. Я чула, так?
Так, так, є старше покоління, яке ще пригадує в дитинстві Другу світову війну, і ніхто не сподівався, що ще раз буде повторення тих подій.
І там є ще такі моменти, коли дуже багато людей старшого віку все ж таки, так, от ті, які виходили за гуманітарною допомогою, які говорили про те, що ви не дивуйтеся, що ми так швидко це ніби беремо чи хапаємо, так? Ми просто дуже втомлені, і ми в такому стані довго в окупації, і голод, і от вони ніби як вибачаються, от було таке відчуття.
Так, тому що ж більшість людей, у них ніколи не було такого подібного за життя, і вони не привчені та просити.
Так, тому що люди жили з гідністю, та насправді вони жили з гідністю весь цей час у своїй країні, попри
і
там
зараз,
невеликі,
власне,
пенсії.
Багато хто, ну, скажімо, працездатного віку, звичайно, старається виїжджати з того регіону, але лишаються старші люди і лишаються діти, і вони будуть потребувати цієї допомоги. Добре, що коли ми там були, там ще не було морозу, там було плюс 10, плюс 12 градусів, тому що, знову ж таки, там специфічний регіон, там немає, так як, наприклад, у нас на півночі, на заході лісів, та? Тобто там навіть протопити пічку, це треба, щоб хтось привіз ті самі дрова, те саме вугілля. Свого там на місці важко знайти. Так само з водою. Якщо немає електрики, помпи не працюють, а там немає звиклих для інших регіонів колодязів, тому що поклади підземних вод, вони глибоко, і потрібні помпи, немає звичайних колодязів. Ну і, звичайно, для мене було дуже важливо, що з нами були і волонтери фактично була представлена вся Польща від Західного Поморя, це там, де Щецін, і до Малопольськи, там, де Краків, всі-всі-всі регіони, Силезія, Вілкопольська, Мазовша, Любельщизна. І були так само кореспонденти, тому що зараз якби Україна потрошку в Європі, в тому числі в Польщі, вона вже сходить з перших шпальт, так? Це вже новини не такі актуальні, як це було весною чи на початку літа. Ну і, власне, такий потужний гуманітарний конвой, як ми от зорганізували тиждень тому, це було 15 бусів і вантажівок, і понад 30 волонтерів зі всіх регіонів Польщі, ну і теж було так само з України, долучилися. І це теж захід, який покликаний привернути увагу до тих проблем, які є і в загальному на Україні, але в першу чергу на тих деокупованих територіях, тому що там ситуація дуже гостра. І, звичайно, ми повернемося на Херсонщину вже трошки в іншому форматі. Будемо конкретно допомагати окремим громадам і будемо старатися ідентифікувати потреби, які є в громадах. Зараз ми теж були не тільки в самому місті.
Ви були не в самому місті, так? Ви були так само в селах.
Так. І, звичайно, в селах ситуація часто гірша, ніж в місті, тому що, ну, по-перше, села не мають таких організаційних, фінансових можливостей, як в місті. В місті, на щастя, принаймні, вже трошки з'являється світло, принаймні, по кілька годин на добу. Деякі села, не деякі, більшість сіл, вони лишаються без світла взагалі. Тобто там вже світло не з'являлося іноді місяцями. А тижнями це точно. І крім того, Херсон, як місто, як центр області, він більше на слуху, туди більше приїжджає допомоги. Дуже добре, що там деякі організації вже налагодили, наприклад, роздачу теплих обідів і так далі. Села часто лишаються поза увагою. І добре, що мені сподобалося, що я побачив там нових чиновників, людей, які ніколи практично не працювали на державній службі, не були чиновниками аж до війни, і вони стали, власне, пішли працювати в адміністрацію, в громади, тільки вже після початку війни. І я побачив, що вони дійсно стараються зрозуміти, де яка є потреба, і розподіляти допомогу, ну, скажімо, чесно, а не збирати її десь на складах. Тому, дай Боже, з такими людьми вдасться набагато ефективніше співпрацювати.
Стосовно потреб, про які ви говорите, так? Тобто ця поїздка, вона була така великий конвой, гуманітарний, я маю на увазі, та? І журналісти з вами їхали, і дуже багато було задіяно просто от польських міст, та, які допомагали, збирали цю допомогу. Але як ви інтуїтивно, так би мовити, визначали, ну, припустивши, що може бути потрібно людям у таких складних умовах. І от якщо порівняти з тими потребами, які вони вже встигли вам заявити, то це дещо інше, чи може на чомусь інший акцент?
Не зовсім інтуїтивно, тому що у нас вже був досвід, скажімо, роботи з деокупованими регіонами, наприклад, Харківщини.
Харківщина, угу.
Так, тому що по Харкову ми працюємо дуже інтенсивно ще з весни. Але так само ми контактувалися і з громадами, і з районною владою Херсону. І фактично менші групки наших волонтерів вже двічі їздили на Херсонщину. І так само могли вживу поспілкуватися з людьми, щоб ідентифікувати потреби. Тому я думаю, що нам вдалося, ну, власне, купити те, що і зібрати те, що найбільш є потрібним. Це харчування, це є те, що дає тепло і світло, ліхтарики, свічки, такі великі плошки, на яких можна теж приготувати собі їсти. Так само це і запальнички, і сірники. Ось цим теж є проблема. Так само це ковдри, подушки. І це так само ми відвідували обласну лікарню, куди привезли і ліжка, і інвалідні коляски, і різний медичний інвентар. Ось десь в такому розрізі. Ну, а далі будемо так само ввести генератори, тому що завдяки генераторам вдасться запустити помпи, тому що потреба з водою зараз дуже болюча, і люди, ну, збирають дощову воду, бо інакше б ситуація була б катастрофічна. Хто живе десь біля річки, він ходить з відрами, набирає воду з річки. Це якби розв'язує проблему, але знову ж таки, що вода в річці, вона непридатна насправді для пиття, а навіть її просто заготувати, так, зробити окріп, це вже є досить велика проблема.
Так. Тут хотіла вас запитати, ви вже сказали про те, що так, може Україна і теми, пов'язані з війною, вони вже сходити з перших шпальт, і як би нам це було неприємно, можливо, чути, але ми розуміємо, що така якась втома, так, від того, що це постійно, вона може наростати. Стосовно польських журналістів, які були з вами, цікаво було поїхати на деокуповану Херсонщину, який от інтерес викликало саме це? І чи бачили ви вже, чи потім уже щось публікували, щось повідомляли саме медіа польські для польської аудиторії?
Вже в процесі самого конвою одне з польських радіо, Радіо Внет, воно вже, якби було, можна сказати, майже пряму трансляцію тих подій, які відбувалися по ході слідування нашого конвою, те, що журналісти бачили, так само я бачив, ну, реально, можна сказати, геніальні фотографії журналіста, фотокореспондента з Кракова Томаша Ягодзінського. І я знаю, що вже його ці фотоматеріали привернули увагу в Польщі. І тому я думаю, що от зараз публікації вони будуть постійно з'являтися. Так само дехто з репортерів захотів там лишитися. І гостинно сільрада в Чорнобаївці там надала їм місце, можливість проживати. Так що я знаю, що вони ще кілька днів були там, так само поробили фото, відео, матеріали. І зараз ці всі матеріали будуть потрапляти і в газети, і в телебачення польське, не тільки польське, знаю, що вже вони думали це так само своїм колегам поділитися за океаном в Штатах. Тому я думаю, що це питання інформування, воно дуже важливе, і в якійсь мірі, ну, якби цей гуманітарний конвой, він був поштовхом, щоб знову ж таки зробити акцент. Тому що навіть якщо б зараз росіяни би вивели свої війська, це було б велике чудо і велике щастя, звичайно, для України, але навіть за таких обставин відбудовувати і допомагати цим регіонам треба ще багато-багато місяців. А відбудова взагалі вона буде тривати роками, на жаль, тому що та сама Хорватія, вона займалася розмінуванням понад 10 років. Та, і, до речі, от змінами дуже велика проблема, і це був найбільший острах навіть з моєї сторони як організатора цього конвою, тому що часто волонтери казали, а там, може мені там дайте якогось там шолом там, чи бронежилет. Ми, звичайно, по можливості, хто там дуже хотів, старалися їх забезпечити, але я їм кажу зразу, там немає перестрілок, так? То, що вас хтось вистрілить там з вогнепальної зброї стрілецької, це, ну, майже виключено. Там такого немає, там немає якихось вуличних битв. Тому не думайте, що ми їдемо там прямо на лінію фронту, в жодному разі. Але великий ризик є, по-перше, по-друге, від артобстрілів, і в тому періоді, що ми були в самому Херсоні, був 51 прильот по місту. Якраз ми були в обласному шпиталі, а в цей час в міську лікарню потрапив снаряд. Так само от голова районної адміністрації, який нас супроводжував, він прямо з телефону показав, що під час обстрілу це йому прямо кілька хвилин перед тим його співробітниця адміністрації показала, як прямо в її квартиру прилетів снаряд. Слава Богу, з нею нічого не сталося, бо вона в той момент не була в квартирі, якраз збиралася до неї зайти, вона знімає, наскільки просто все знищено. Але це другий ризик, це другий ризик від снарядів. На жаль, люди там змушені жити в таких умовах, і це для мене був подив, що я чую якийсь свист, канонаду, хочеться десь сховатися від цього, а місцеві вони вже на це не зважають. Та? Вони ходять, вони чекають на зупинках маршрутку, їздять в громадському транспорту. Це жахливо, але у них немає іншого вибору. Але це другий ризик. Перший ризик – це все-таки ним залишаються міни, так? І от коли ми проводили інструктажі для наших волонтерів, це було, звичайно, на першому місці. Нікуди не відходити та з перевіреної території. Так, тільки от якщо ми зупиняємося на дорозі, з дороги, нікуди, ні в яке поле, ні в який лісок, там якийсь нікуди не йдемо в жодному разі. Їдемо всі тільки по перевіреній дорозі, нікуди не звертаємо. Тому що, на жаль, ну, міни дуже велика загроза, і з того, що я розумію, що ну, може не кожного дня, але дуже часто хтось на них підривається. І, на жаль, це буде робота для саперів на довгі-довгі місяці і роки.
І от, власне, на сам кінець, напевно, хочу запитати у вас, ви вже згадали про відбудову, та, що це можуть бути роки, якщо говорити поза там замінуваннями, навіть якщо уявити, що все це мене, ну, що все це буде зроблено. Тут я розумію, що дуже складно в будь-яких цифрах говорити, тому що це такий ваш перший погляд та, на от все те, що там,
так,
на цю руйнацію, на розбиті дороги. Але от з вашої точки зору і з того, як ви, з вашого досвіду бізнесового, власне. Загалом, от тема пов'язана з відбудовою, вона зараз десь обговорюється у Польщі і так далі. Це може бути потенційно цікаво для будь-яких людей, які би могли прийти і принести трохи грошей і інвестицій от у ці зруйновані регіони?
Я думаю, що це може бути потенційно цікаво. І навіть коли ми спілкувалися там з місцевими громадами, деякі з них навіть вже проводять певні перемовини з так само з закордонними інституціями, потенційними донорами, які готові допомогти їм відбудувати інфраструктуру і зробити знову цей регіон придатним, скажімо, для проживання, для функціонування і його розвитку. Ну, але з досвіду це все довгострокові програми. І тут в великій мірі буде, звичайно, залежати, по-перше, від того, наскільки влада не тільки на рівні громад, так, а на рівні державної влади зможе сприяти цьому процесу, а не гальмувати його. Ну і по-друге, звичайно, це теж гарантії безпеки. Так, тому що якщо це буде заморожений конфлікт десь поряд, це буде, звичайно, стримувати. Тому що, звичайно, якась така харитативна підтримка, вона важлива, але знову ж таки, якщо туди не прийдуть інвестиції, якщо туди не прийде бізнес, відповідно, просто навіть відбудувавши інфраструктуру, люди не зможуть знайти роботу. А це теж є дуже важливо, і тому має бути розуміння, що агресор туди знову не повернеться. І це першочергова, на мою думку, теж задача для України, щоб світ це зрозумів, тому що ми можемо побачити, наприклад, Ізраїль, та, який воює постійно, який постійно в загрозі.
І розвивається. От, власне, ми оце досить часто наводимо цей приклад, вони воюють, але розвиваються.
За рахунок чого? Тому що, в першу чергу, все ж таки, інвестиції – це більше навіть річ не економічно-математична, а питання психології. Так, Ізраїль має певний кредит довіри. Тобто всі довіряють, що армія Ізраїлю і Ізраїль як держава, вона може захистити свою територію. Так? В випадку України ми бачимо, як на початку війни фактично ніхто не вірив, що Україна витримає. І тільки зараз поступово з'являється довіра, так, і в державу, і в її збройні сили, що вони здатні забезпечити обороноздатність. І тому, якщо буде такий імідж у України, так, що вона може захищатися, це, звичайно, буде приваблювати інвестиції. Так само, зрештою, як ми маємо випадку не тільки Ізраїлю, а той самої Південної Кореї, яка одна з найбільш розвинутих економік світу, а яка теж фактично постійно перебуває в замороженому конфлікті. Але це не зупиняє інвесторів. І тому, звичайно, будемо мати надію, що питання з Росією і її загрозою вдасться якось вирішити раз і назавжди, але теж має бути імідж та певна така марка самої України, щоб інвестори її довіряли.
Це була розмова з Вітом Недашкевичем, польським волонтером, керуючим партнером компанії «Лоукрафт». Тетяна Трощинська працювала в студії. І це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.